Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, božično drevo nam govori o koreninah, jaslice pa vabijo k kontemplaciji. Sveti oče v petek sprejel albanskega predsednika Bajrama Begaja, v soboto pa nigerskega predsednika Mohameda Bozuma. Prisluhnili bomo začetku prve adventne pridige kardinala Cantalamessa z naslovom Vrata vire. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo adventno nedeljo.
Sveti oče je v soboto 3. decembra sprejel delegacije krajev, ki so letos podarili jaslice in božično drevo, ki krasijo Vatikan. Lesene jaslice na trgu svetega Petra prihajajo iz Sutrije v pokrajini Videm, bela jelka iz vasice Rozelo v Obrucih, jaslice v dvorani Pavla VI. Pa iz Gvatemale. V svojem nagovoru je papež spomnil, da nam božično drevo govori o koreninah, jaslice pa nas vabijo k kontemplaciji. Sveti oče je zbrane najprej pozdravil ter se jim zahvalil za dar teh božičnih simbolov, na katerih se bo ustavil pogled številnih romarjev z vsega sveta. Posebno misel je namenil obrtnikom, ki so iz lesa izdelali figure za jaslice, mladim iz rehabilitacijskega centra Quadrifolio v Rozelu, ki so izdelali okraske, ter drevesnici Palena, ki je priskrbela jelko in manjša drevesa za druge prostore v Vatikanu. Papež se je prav tako zahvalil tehnikom in osebju governatorata skupaj s predsednikom in generalno tajnico kardinalom Fernandom Vergezom in sestro Raffaello Petrini.
L'albero e il presepe sono due segni che continuano a affascinare piccoli e grandi.
Drevo in jaslice sta znamenji, ki še naprej navdušujeta male in velike. Drevo nas svojimi lučkami spominja na Jezusa, ki prihaja, da bi razsvetlil naše temine. Naše bivanje, ki je pogosto zaprto v senco greha, strahu in bolečine, in vabi nas k nadaljnemu razmisleku. Tako kot drevesa, tudi ljudje potrebujejo korenine, kajti le tisti, ki je ukoreninjen v dobri zemlji, ostane trden, raste, zori, vzdrži vetrove, ki ga pretresajo in postane oporna točka za tiste, ki ga gledajo. Toda brez korenin se ne zgodi nič od tega. Brez trdnih temeljev je človek nestabilen. Pomembno je varovati korenine, tako v življenju kot v veri. Apostol Pavel nas v zvezi s tem spominja na temelj, v katerem moramo ukoreniniti svoje življenje, da bi ostali trdni. Pravi, da moramo ostati ukoreninjeni v Jezusu Kristusu. Na to nas spominja božično drevo. Zatem pa je sveti oče razmišljal o jaslicah, ki nam govorijo o rojstvu Božjega sina, ki je postal človek, da bi bil blizu vsakemu izmed nas.
La sua genuina povertà, il presepe ci aiuta a ritrovare la vera ricchezza del Natale.
V svojem pristnem uboštvu nam jaslice pomagajo ponovno odkriti resnično bogatstvo Božiča ter se očistiti številnih vidikov, ki kvarijo božično vzdušje. Jaslice so preproste in domače ter spominjajo na Božič, ki je drugačen od potrošniškega in komercialnega. Spominjajo nas, kako dobro je, da ohranjamo trenutke tišine in molitve v naših dneh, ki jih pogosto preplavlja frenetičnost. Tišina spodbuja kontemplacijo deteta Jezusa. Pomaga nam, da se zbližamo z Bogom, s krhko preprostostjo majhnega novorojenčka, ki krotko leži v jaslih in je nežno povit v plenice.
Radici e contemplazione.
Korenine in kontemplacija. Drevo nas uči o koreninah, jaslice pa nas vabijo k kontemplaciji. Ne pozabite teh dveh človeških in krščanskih drž. In če hočemo zares praznovati Božič, prek jaslic ponovno odkrimo presenečenje in čudenje nad majhnostjo Boga, ki se ne rodi v zunanjem blišču, ampak v revščini hleva. Da bi ga srečali, ga moramo doseči tam, kjer je on. Potrebno se je ponižati, potrebno je postati majhni, pustiti vsakršno nečimrnost. In molitev je najboljši način, da se zahvalimo za ta zastonski dar ljubezni, da se zahvalimo Jezusu, ki želi vstopiti v naše domove in v naša srca.
Sì, Dio ci ama così tanto da condividere la nostra umanità e la nostra vita.
Da, Bog nas tako zelo ljubi, da z nami deli našo človeškost in naše življenje. Nikoli nas ne pusti samih. V vseh okoliščinah je ob nas, tako v veselju kot v žalosti. Tudi v najtežjih trenutkih je On tam, saj je On Emanuel, Bog z nami. Luč, ki razsvetljuje temine in nežna prisotnost, ki nas spremlja na naši poti. Dragi bratje in sestre, Ponovno se vam zahvaljujem za dar božičnega drevesa in jaslic, ter vsem vam, vašim družinam in skupnostim želim blagoslovljen Božič, ter vas izroča materinskemu varstvu Marije, Božje in naše matere. In prosim vas, da molite zame. Hvala.
Papež Frančišek je v soboto 3. decembra sprejel v audienco gospoda Mohameda Bazouma, predsednika Republike Niger. Pogovor pri svetem očetu je trajal okoli pol ure. Zatem sta si sogovornika izmenjala darove. Sveti oče je nigerskemu predsedniku podaril delo iz brona z uprizoritvijo otroka, ki dviguje drugega otroka z napisom Ljubiti, dvigniti. Razne papeževe dokumente in knjigo Statio Orbis 27. marca 2020. Predsednik Bazoum pa je papežu podaril ročni izdelek etnične skupine nigerskih Tuaregov. Nigerski predsednik se je zatem srečal s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignor Paul Richard Gallagher. Med prisrčnim pogovorom o državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Nigrom. Zaustavili so se pri nekaterih vidikih družbenega in gospodarskega položaja države, še posebej glede teme vzgoje in izobraževanja. V nadaljevanju pogovora je prišlo tudi do izmenjave mnenj o mednarodnih aktualnostih, s posebnim poudarkom na varnostni problematiki v državah Zahodne Afrike in Sahela.
Papež Frančišek je včeraj sprejel audienco albanskega predsednika Bajrama Bagaja, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in monsignorjem Miroslavom Vaskovskim, podtajnikom oddelka za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med pogovori na državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi obstoječimi bilateralnimi odnosi in pripravljenost za nadaljne razvijanje sodelovanja na področju skupnega interesa. V ospredje je bil postavljen pozitiven prispevek katoliške skupnosti k albanski družbi. Beseda je prav tako tekla o poti integracije Albanije v Evropsko unijo in nekaterih vprašanjih z regionalnega in mednarodnega področja, med katerimi je bila vojna v Ukrajini in njen vpliv na Zahodni Balkan, piše v izjavi za javnost. Papež in predsednik Begaj sta si med srečanjem tudi izmenjala darove. Sveti oče je poleg nekaterih papeških dokumentov poklonil majoliko s podobo svetega Petra in baziliko v ozadju, albanski predsednik pa je med drugim podaril mozaik narejen iz slame, ki prikazuje žensko v tradicionalnih albanskih oblačilih ter bronasto reprodukcijo zadnje večerje.
Papeški pridigar kardinal Raniero Cantalamessa je imel petek 2. decembra prvo adventno pridigo z naslovom Vrata vere. Sveti oče, spoštovani očetje, bratje in sestre kurije, večkrat sem se vprašal, kakšen smisel in koristnost imajo te pridige v adventu in postu, če prekinjajo ali upočasnijo obveznosti, druge vrste in pomembnosti. Opogumlja in me osvobaja pomislekov, da vam kradem čas, prepričanje, da ne prihajate na te pridige, da bi slišali mnenje ali rešitve za probleme cerkve v tem trenutku, ampak da bi črpali moč iz resnic vere in se tako v pravem duhu spoprijeli z vsemi problemi. Skratka, da bi okopali ali vsaj osvežili vero, upanje in ljubezen. Zato sem se odločil, da za temo teh treh adventnih pridig izberem ravno tri teologalne kreposti. Vera, upanje in ljubezen so zlato, kadilo in mira, ki ga mi današnji modri prinašamo dar Bogu, ki nas obiskuje z višave. Zelo cenim starodavno izročilo, patristično in srednjeveško. In bom skušal tem teološkim krepostim, kolikor je to mogoče v treh kratkih premišljevanjih, pristopiti moderno in bivansko, kar odgovarja tudi na izzive, na obogatitve in včasih na nadomestila, ki jih današnji človek predlaga teološkim krepostim krščanstva. V krščanskem bogoslužju je vedno močno odmeval psalem, ki pravi: Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se, starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je ta kralj slave? Gospod silen junak, gospod junak v boju. V duhovni razlagi očetov in bogoslužja so vrata, o katerih je govora v psalmu, vrata človeškega srca. Blago tistemu, na čigar vrata trka Kristus, je razlagal sveti Ambrož. Naša vrata je vera. Če hočeš dvigniti vrata svoje vere, bo vstopil k tebi kralj slave. Sveti Janez Pavel II. Je besede psalma naredil za manifest svojega pontifikata. Odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu, je zaklical sveto na dan nastopa svoje službe. Velika vrata, ki jih človek lahko odpre ali zapre Kristusu, so samo ena in se imenujejo svoboda. Odpirajo pa se na tri različne načine ali v skladu s tremi različnimi tipi odločitve, ki jih lahko smatramo za prav toliko vrat – vera, upanje in ljubezen. Vse to so čisto posebna vrata. Odpirajo se od znotraj in od zunaj obenem, z dvema ključema, od katerih je eden v rokah človeka in drugi Boga. Človek jih ne more odpreti brez sodelovanja Boga in Bog jih noče odpreti brez sodelovanja človeka. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo adventno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 11. poglavje, od 1. do 10. vrstice. Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek obrodi iz njegove korenine. Na njem bo počival Gospodov duh, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. Navdihoval ga bo strahom Gospodovim, da ne bo sodil po videzu svojih oči, ne odločal po sluhu svojih ušes. Pravično bo sodil siromake, v iskrenosti bo branil stiskane v deželi, udarjal bo deželo šibo svojih ust, z dihom svojih ustnic bo pokončeval krivičnika. Pravičnost bo pas njegovih ledi in zvestoba bo pas njegovih kolkov, tedaj bo volk prebival z jagnetom in panter bo ležal s kozličem, tele, lev in ovca bodo skupaj, majhen deček jih bo gonil, krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj ležali, in lev bo jedel slamo, kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo, v modrasjo odprtino bo odstavljeni in stezal svojo roko. Ne bodo škodovali, ne uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo polna Gospodovega spoznanja, kakor vode pokrivajo morsko globino. Tisti dan bo Jesejeva korenina stala kot znamenje za ljudstvo. Njo bodo iskali narodi in njeno bivališče bo slavno. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 15. poglavje, od 4. do 9. vrstice. Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi, oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli, v skladu s Kristusom Jezusom, da bi z enim srcem, kakor iz enih ust, slavili Boga in očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. Pravim namreč, da je Kristus poslal služabnik obreze zaradi Božje resnice in je zato uresničil obljube, dane očakom, medtem ko narodi slavijo Boga zaradi usmiljenja. Kakor je pisano, zato te bom slavil med narodi in pel bom tvojemu imenu. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, 3. poglavje, od 1. do 12. vrstice. Tiste dni pride Janez Krstnik in v judejski poščavi oznanja z besedami. Spreobrnite se, približalo se je namreč nebeško kraljestvo. To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju, ki pravi: glas vpijočega v puščavi, pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in osnjen pas okoli ledi, hranil se je s kobilicami in z medom divjih čebel. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu precej farizejev in saducejev, jim je rekel: gadja zalega, kdo vam je zagotovil, da ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar vreden sad spreobrnenja in ne domišljajte si, da lahko pri sebi govorite: Abrahama imamo za očeta. Kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogen. Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnenje. Toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu sezul sandale. On vas bo krstil svetim duhom in ognjem. Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ambrož ter sveti Avguštin soglašate. Po vstajenju je sveti duh neprestano bival pri gospodovih učencih. Sveti Ambrož nadaljuje, sveti duh je reka, ki namaka zemljo. Sveti Faust iz Rijeca dodaja, Jezus je bil poln svetega duha. Sveti Janez Krizostom pa nadaljuje, tako preroki kot Janez so nakazali pot in pripravili Kristusov prihod, še preden se je zgodil. Janez še ne ponuja daru odpuščanja grehov, kajti to je še moralo priti, vendar pa je vnaprej očistil duše tistih, ki naj bi sprejele Boga vesoljstva. Sveti Kromacij Oglejski razvija naprej misel, tako je potrebno vsakem od nas s kesanjem tlakovati pot za čistost, vero in svetost. Neznani pisec o Janezu pravi, da je bil glas v puščavi, ni pa bil obljubljena beseda, ki pa je morala še priti. Sveti Kromacij Oglejski pravi, da je Janez pridigal, da so lahko grehi po Božji postavi očiščeni s kesanjem. Sveti Peter Krizolog in sveti Teodor iz Mopsuestija razlagata. Janezovo obleko iz kamelje kože so vzeli za simbol strogega dejanja evangelskega kesanja, ne samo judje, ampak tudi pogani. Sveti Peter Krizolog pojasnjuje, njegova hrana so bile kobilice, torej spokorna jed, in med sladek sad usmiljenja, da bi ublažil grenkobo kesanja. Podobno pravi o medu kot sadu usmiljenja tudi Origen. Sveti Hilari iz Poatjeja pa razloži pomen pasu, s pasom opasano življenje v izpolnjevanju dobrih del, nas pripravlja na to, da bomo opasani z gospodovo voljo pri izpolnjevanju naših nalog. Sveti Teodor iz Mopsuestija pravi, da so množice hitele k Janezu kot možu, ki ga je poslal Bog. Sveti Gregor Veliki je takole razložil lik krstnika. Oznanjal je pravo vero in dobra dela, da bi lahko moč milosti vstopila. Luč resnice zasijala, poti k Bogu se zravnale, da bi se v duši porodile pravične misli o poslušanju besede, ki vodi k dobremu. Misli Benedikta XVI. Dragi bratje in sestre, evangelij današnje druge adventne nedelje nam predstavi podobo svetega Janeza Krstnika, ki se je, kakor pravi znamenita Izaijeva prerokba, umaknil v judejsko puščavo, kjer je svojim oznanjevanjem klical ljudstvo, naj se s preobrnenjem pripravi na skorajšnji Mesijev prihod. Jezusov predhodnik, postavljen med staro in novo zavezo, je kakor zvezda Danica, ki sveti pred vzhodom sonca, Kristusa, njega, nad katerim bo, po neki drugi Izaijevi prerokbi, počival gospodu duh, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu gospodovega. Njegovo poslanstvo je bilo pripraviti in izravnati pot pred Mesijem, tako da je pozival izraelsko ljudstvo k obžalovanju lastnih grehov in popravi vseh krivic. S trdimi besedami je Janez Krstnik naznanjal skorajšno sodbo, sekira že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogen. Svaril je predvsem pred hinavščino tistih, ki so se čutili varne, torej gotove, iz preprostega dejstva, ker pripadajo izvoljenemu ljudstvu. Pred Bogom je govoril, se nihče ne more hvaliti z naslovi, temveč mora obroditi sad, vreden spreobrnenja. Misli papeža Frančiška. V evangeliju te druge adventne nedelje odmeva povabilo Janeza Krstnika. Spreobrnite se, približalo se je namreč nebeško kraljestvo. S temi istimi besedami bo tudi Jezus začel svoje poslanstvo v Galileji in takšno bo tudi oznanilo, ki ga bodo morali učenci ponesti med svojim prvim misijonskim izkustvom. Evangelist Matej želi predstaviti Janeza kot tistega, ki pripravlja pot Kristusu, ki prihaja. Učence pa kot tiste, ki pripravljajo pot kot nadaljevalci Jezusovega pridiganja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.